Πρώτος στα γεγονότα με την Τένια Σαρακή.
Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Παρασκευή 17 Ιουνίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα. Το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ανοίγει ο δρόμος για τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πράσινο φως, υπό προϋποθέσεις, έδωσε πριν από λίγο η Κομισιόν. Ιστορική χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα η Ουρσούλα Φόντερ Λάιεν. Νέο μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη από την Κύπρο προς την Τουρκία. Άμυνα της χώρας στις αναθεωρητικές διαθέσεις στο διεθνές δίκαιο και οι συμμαχίες, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ θα στείλουν ακόμη πιο ηχηρά μηνύματα σε όποιον αμφισβητεί την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας ή της Κύπρου, δήλωσε ο Κύπριος Πρόεδρος. Μήνυμα και από το State Department προς την Τουρκία. Τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών πρέπει να προστατεύονται, τονίζει το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ρίχνει τους τόνους η Άγκυρα για ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας, κάνει λόγο ο Χουλουσία Κάρ. Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις επιδότησης ρεύματος έως 600 ευρώ. Δικαιούχοι πάνω από 6,3 εκατομμύρια φορολογούμενοι. Με εκτροχιασμό απειλούν οι τιμές φυσικού αερίου, ΑΕΠ και μέτρα στήριξη. Συνέχεια στο ράλι των τιμών, σε εξέλιξη ο πόλεμος της ενέργειας στην Ευρώπη. Την έκδοση του Julian Assange στις Ηνωμένες Πολιτείες ενέκρινε η Βρετανή Πρωθυπουργός Εσωτερικών. Ο ιδρυτής του Wikileaks αναμένεται να βρεθεί αντιμέτωπος με την κατηγορία της κατασκοπίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μέχρι και 90 μέρες θα σφραγίζονται τα πρατήρια με νοθευμένα καύσιμα και θα δημοσιοποιούνται τα στοιχεία του σύμφωνα με απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ. Έρχονται αυξήσεις φωτιά στα κόμιστρα των ταξί αιτία το διαρκές ράλι στις τιμές των καυσίμων. Κύμα καύσωνα σε Γαλλία, Ισπανία, Βρετανία δοκιμάζει στην Ευρώπη υψηλές θερμοκρασίες και στη χώρα μας από την ερχόμενη εβδομάδα. Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Ψωμιάδης, στο μικρόφωνο η Ντένια Σαρακίνη. Με στόχο τον κοινό συντονισμό των κινήσεων Αθήνας Λευκωσίας απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα, Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Αναστασιάδης συναντήθηκαν σήμερα στην Κυπριακή Πρωτεύουσα λίγες ημέρες πριν τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι η άμυνά μας στις αναθεωρητικές διαθέσεις είναι το διεθνές δίκαιο και οι συμμαχίες. Ενώ ο Κύπριος Πρόεδρος τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ θα στείλουν ακόμη πιο ηχηρά τα μηνύματα της αποφυγής των οποιονδήποτε προκλήσεων από τον οποιονδήποτε που αμφισβητεί την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα είτε της Ελλάδας είτε της Κύπρου. Πάμε στη Λευκωσία και την απεσταλμένη μας την πολιτική μας συντάκτρια Γεωργία Σχιτζή για να μας δώσει το ρεπορτάζ και τα μηνύματα βέβαια που έστειλαν μετά τη συνάντησή τους ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Κύπριος Πρόεδρος προς την Τουρκία. Γεωργία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από την Λευκωσία. Λίγο μετά τις 11 έφτασε εδώ στο Προεδρικό Μέγαρο της Κύπρου ο Πρωθυπουργός. Και αφού έτυχε θερμή συμμετοχή από τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Αναστασιάδη, έστειλαν, όπως είπε, Ντένια, από κοινού μηνύματα στην Τουρκία και δήλωσαν αποφασισμένοι να σταθούν απέναντι στον τουρκικό αναθεωρητισμό με μία φωνή. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι ο μόνος δρόμος απέναντι σε οποιασδήποτε αναθεωρητικές διαθέσεις είναι το διεθνές δίκαιο, η ισχυρή συμμαχή και η συμμετοχή στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Με αποφασιστικότητα και ψυχραιμία θα αντιπαρερχόμαστε πάντα οποιαδήποτε ρητορική ξεφεύγει από τους κανόνες της καλής διπλωματικής πρακτικής, σημείωσε ο Πρωθυπουργός, ενώ τόνισε ότι με τη θέση που κρατούν οι δύο χώρες θα μπορέσουμε, στέλνοντας ένα αισιόδοξο μήνυμα, θα μπορέσουμε, είπε, να επανέλθουμε σύντομα σε πιο ήρεμα νερά, κρατώντας πάντα ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας, οι οποίοι δεν πρέπει ποτέ να κλείνουν. Να σου πω, Ντένια, ότι στη συνάντηση συζητήθηκαν και άλλα κρίσιμα θέματα, όπως η ανταπόδοση της Ελλάδας στην Κύπρο για τη μεγάλη δωρεά που δεχτήκαμε για την καταστροφική πυρκαγιά στο Μάτι. Έτσι, η χώρα μας παραχωρεί δωρεάν ένα πολιτικό αεροσκάφος της Ελληνικής Δημοκρατίας για τις μετακινήσεις του εκάστοτε Προέδρου της Κύπρου αλλά και των υπουργών της Κυπριακής Κυβέρνησης. Και μάλιστα μπαίνει, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, το αεροσκάφος αυτό θα έχει τα χρώματα και τη σημαία της Κύπρου. Επίσης, όπως και δεσμευτεί η Ελληνική Κυβέρνηση, προχωρά σε δωρεά για την ανέγερση πυροσβεστικού σταθμού στην ορεινή Λάρνακα και πιο συγκεκριμένα στην Επταγώνια που είχε καταστραφεί από την περσινή πυρκαγιά. Τώρα οι δύο ηγέτες να σας πω ότι συζήτησαν και για τις εξελίξεις που απορρέουν από την ενεργειακή κρίση και την εκτείναξη του πληθωρισμού. Ειδικά για τα ενεργειακά, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι οι δύο χώρες έχουν ένα σημαντικό ρόλο να παίξουν σε αυτή τη συζήτηση, η οποία γίνεται για την αξιοποίηση των ενεργειακών αποθεμάτων της Ανατολικής Μεσογείου. Ενώ να σημειώσουμε ότι ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη χθεσινή ημέρα, που όπως είπε είναι πολύ σημαντική για τη χώρα μας, καθώς το Eurogroup επικύρωσε και επίσημα την έξοδο της Ελλάδας από το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας τον Αύγουστο που μας έρχεται. Ολοκληρώνοντας, να επισημάνω ότι πραγματικά ήταν σε πολύ καλό κλίμα και με πολύ ξυγιστά λόγια και ο κ. Αναστασιάδης ακριβώς γι' αυτό τον κοινό ευρηματισμό και τον κοινό συντονισμό σε επίμαχα αυτά θέματα εν ώψη, όπως είπε, και τη Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες. Ενώ ο Πρωθυπουργός αναμένεται στις 5 ώρα να συναντηθεί με αντιπροσωπή από τα κατεχόμενα, και στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει στο συνέδριο του Δημοκρατικού Συναγερμού. Καθώς να θυμίσουμε, Ντένια, ότι και εδώ στην Κύπρο έχουν αρχίσει ήδη να κινούνται σε προεκλογικούς ρυθμούς εν ώψη των προεδρικών εκλογών του Φεβρουάριου του 2023.
Να σε ευχαριστήσουμε, Γεωργία, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Στα ελληνοτουρκικά αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, επισημένοντας ότι η χώρα σταθερά και καθαρά κινείται στη γραμμή του διεθνούς δικαίου για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις.
Το τελευταίο διάστημα η τουρκική πλευρά, τόσο σε ρητορικό επίπεδο όσο και με παράνομες ενέργειες παραβίασης του εναέριου χώρου μας, έχει αποκλίνει πολύ από αυτή τη συμπεριφορά. Ελπίζουμε να αντιληφθεί η Τουρκία ότι είναι τελείως αδιέξοδη η τακτική αυτή που έχει ακολουθήσει, δεν βρίσκει απήχηση πουθενά στον κόσμο, να χαμηλώσει την ένταση και να ξαναπιάσουμε το νήμα από εκεί που το είχαμε αφήσει στην συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο στην Κωνσταντινούπολη.
Την ίδια ώρα η Άγκυρα φαίνεται να ρίχνει τους τόνους με τον Τούρκο Υπουργό Άμυνας Χούλουσι Ακάρ να δηλώνει ότι πρέπει να λυθούν τα προβλήματα ευγενικά και διπλωματικά. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη και την ανταποκριτριά μας την Αρίανα Φερεντίνου να μας πει περισσότερα λοιπόν για αυτή την αλλαγή που φαίνεται να υπάρχει έτσι στη στάση τις τελευταίες ώρες της Τουρκίας με τη δήλωση αυτή του κυρίου Ακάρ. Αριάννα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη. Προηγουμένως όμως να πούμε μια τελευταία είδηση.
Ναι.
Πριν από λίγο είχαμε δηλώσεις του Προέδρου Ερντογάν μετά την προσευχή της Παρασκευής.
Ναι.
Αναφέρθηκε στα ελληνοτουρκικά, είπε ότι εμείς είπαμε ότι δεν πρόκειται να συνέλθει υψηλού επίπεδου συνάντηση με την Ελλάδα που είχε προγραμματιστεί για φέτος. Αυτό το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Από εδώ και πέρα η Ελλάδα ας φροντίσει τον εαυτό της. Σε διαφορετικούς τόνους δηλαδή από τον Χουλουσί Ακάρ, ο οποίος νωρίτερα γύρω στις 1 το μεσημέρι, μιλώντας στις Βρυξέλλες στους Τούρκους δημοσιογράφους, έριξε τους τόνους, είπε ότι πολύ ευγενικά και πολύ διπλωματικά και χωρίς να προσβάλλει ο ένας τον άλλον και να προκαλεί ο ένας τον άλλον, όπως είπε, και με πολύ ρεαλιστικό τρόπο θα πρέπει να λύσουμε τα προβλήματά μας. Με άλλα λόγια, υπάρχει πρόβλημα στα τουρκο-ελληνικά, υπάρχει, είπε. Υπάρχει πρόβλημα στα μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, υπάρχει. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν, πρέπει να τα λύσουμε συνομιλώντας. Και υπάρχουν, όπως είπε, τρία κανάλια. Το ένα είναι οι διερευνητικές, το άλλο είναι η συμφωνία απεμπλοκής, των deconfliction, όπως είπε. Και υπάρχουν και τα MOE, τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Πρέπει να καθίσουμε και να μιλήσουμε για να λύσουμε τα προβλήματά μας. Αυτό λέμε εμείς, είπε ο κύριος Ακάρ. Στην ίδια πάντως ενημέρωση, να πούμε ότι ήταν πολύ πιο αυστηρός όσον αφορά το θέμα του αιτήματος ένταξης Φιλανδίας και Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.
Ναι.
Είπε ότι εφόσον οι χώρες αυτές παρέχουν πολιτική και οικονομική υποστήριξη σε τρομοκρατικές οργανώσεις και παρέχουν και οπλική βοήθεια, δεν μπορούμε εμείς να αφήσουμε αυτές τις χώρες να μπουν στη συμμαχία. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι μόνο εναντίον ημών, είπε, βλάβει και την ίδια τη συμμαχία.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Αριάννα, για το ρεπορτάζ, για τις πληροφορίες. Πράσινο φως έδωσε πριν από λίγο η Κομισιόν στην υποψηφιότητα της Ουκρανίας για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θετική λοιπόν στην παραχώρηση στην Ουκρανία του καθεστώτος της υποψήφιας χώρας είναι η Κομισιόν, όπως το ανακοίνωσε η πρόεδρος Ούρσουλα Φορντελάιεν, η οποία έκανε λόγο για μια ιστορική μέρα. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην ανταποκρίτριά μας την Ειρήνη Ζαρκαδούλα για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Η είδηση έγινε γνωστή πριν από λίγο. Ειρήνη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Η πρόεδρος της Κομισιόν, η οποία έχει σημασία το ότι έκανε η ίδια τις ανακοινώσεις, και συμβολικά είναι, έχει σημασία το γεγονός ότι βγήκε η ίδια, η οποία φορούσε χρώματα, όπως είναι στα χρώματα της σημαίας της Ουκρανίας, μπλε και κίτρινο, για να ανακοινώσει ότι η Κομισιόν προτείνει να δοθεί το καθεστώς υποψήφιας για ένταξη χώρας στην Ουκρανία και τη Μολδαβία βέβαια. Δεν ισχύει το ίδιο για τη Γεωργία. Όσον αφορά στην Ουκρανία και τη Μολδαβία, σαφώς λέει έχουν γίνει πολλά βήματα, αλλά πρέπει να γίνουν, υπάρχουν και άλλες προϋποθέσεις και υπάρχουν και άλλα βήματα που πρέπει να κάνουν αυτές οι δύο χώρες. Αφορά κυρίως το κράτος δικαίου, στη δικαιοσύνη, σε θεμελιώδη δικαιώματα, αλλά όσον αφορά στην Γεωργία, πρώτα πρέπει να γίνουν κάποια βήματα, υπάρχει ευρωπαϊκή προοπτική, αλλά προς το παρόν δεν προτείνει την χορήγηση του συγκεκριμένου καθεστώτος.
Ναι.
Αυτή η εισήγηση της Κομισιόν, η πρόταση της Κομισιόν πηγαίνει στο Συμβούλιο και από εκεί και πέρα είναι οι ηγέτες ως ήθιστε αυτοί που αποφασίζουν, τα κράτη-μέλη δηλαδή έχουμε και την Σύνοδο Κορυφής στις 23 και στις 24 Ιουνίου. Δεν είναι μια διαδικασία η οποία μπορεί να τελειώσει σε χρόνο ντετές, χρόνο ρεκόρ, αλλά υπάρχουν αυτές οι μεταρρυθμίσεις και μην ξεχνάμε και τα Δυτικά Βαλκάνια. Γιατί είναι οι χώρες οι οποίες λένε ναι, σαφώς είμαστε υπέρ της ευρωπαϊκής προοπτικής για την Ουκρανία, για τη Μολδαβία, αλλά υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα. Τα Δυτικά Βαλκάνια, χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, περιμένουν για να γίνουν μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πηγαίνουν βήμα-βήμα, οπότε δεν είναι υπέρ μια fast-track διαδικασίας. Αλλά ουσιαστικά αυτό που έγινε σήμερα και η απόφαση, ή μάλλον η εισήγηση της Κομισιόν, η πρόταση της Κομισιόν, είναι και ένας συμβολισμός και ένα μήνυμα που στέλνει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αυτό λοιπόν σημαίνει, Ειρήνη, ότι δεν θα γίνει άμεσα, έτσι, θα πάρει ένα χρονικό διάστημα το θέμα της ένταξης της Ουκρανίας. Αφού συζητηθεί στη Σύνοδο και δώσουν το πράσινο, συμφωνήσουν οι ηγέτες, από εκεί και πέρα θα πάρει ένα χρονικό διάστημα, έτσι. Είναι μια διαδικασία που... Ναι.
Μπορεί να πάρει και δεκαετία.
Μάλιστα. Ναι.
Γιατί υπάρχουν προϋποθέσεις. Ναι. Δηλαδή το κράτος δικαίου, για παράδειγμα, ή η δικαιοσύνη είναι τομείς, ή η διαφθορά είναι τομείς οι οποίοι χρειάζονται χρόνο. Mm-hmm. Δεν έχουν γίνει βήματα, αλλά δεν έχουν λυθεί τα πάντα.
Όχι, αυτό το επισημαίνουμε για να μην έτσι δημιουργείται η εικόνα ότι αυτή η σύσταση, αυτή η δυνατότητα που έδωσε η Κομισιόν στο να πάρει ουσιαστικά την... να ξεκινήσει, ας το πούμε, αφού αποφασίσει η Σύνοδος να πάρει το καθεστώς της υποψήφιας χώρας η Ουκρανία, δεν σημαίνει ότι η Ουκρανία θα γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στους επόμενους μήνες.
Ακριβώς, και είναι σημαντικό αυτό που τονίζεις και εσύ, ότι μιλάμε για σύσταση της Κομισιόν, γιατί πολλές φορές βλέπουμε από το Κοινοβούλιο και λέμε το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η σύσταση της Κομισιόν. Το Συμβούλιο είναι αυτό πάντα που αποφασίζει. Η Κομισιόν είναι αυτή που εισηγείται, προτείνει, αλλά από εκεί και πέρα όλα τα συζητούν τα κράτη-μέλη, τα συζητούν οι ηγέτες. Εκτός αν υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες αποφάσεις, αλλά δεν μιλάμε για αυτή την περίπτωση τώρα.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Ειρήνη, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Θα πάμε σε λίγο στο Κίεβο και στην απεσταλμένη μας την Κάτια Αντωνιάδη, να δούμε αν υπάρχει ήδη κάποια αντίδραση μετά την γνωστοποίηση της σύστασης της Κομισιόν, ώστε να δοθεί αυτό που είπαμε στην Ουκρανία, η δυνατότητα να θέσει υποψηφιότητα για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πάμε λοιπόν σε λίγο να δούμε αν υπάρχουν αντιδράσεις. Θα περάσουμε σε μια άλλη είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο. Το πράσινο φως άναψε η Βρετανική δικαιοσύνη για την έκδοση του ιδρυτή του Wikileaks, Julian Assange, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε στο Λονδίνο και στην ανταποκριτριά μας, την Νατάσα Κατζάβελου, να μας δώσει το ρεπορτάζ. Ουσιαστικά, Νατάσα, καλό μεσημέρι. Η απόφαση αυτή επικυρώθηκε, έτσι, από την Υπουργό Εσωτερικών της Βρετανίας.
Ναι, ακριβώς. Ντένια, η Βρετανική κυβέρνηση λοιπόν ανέφερε την έκδοση του Julian Assange στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Υπουργείο Εσωτερικών, δηλαδή η Πρίτη Πατέλη, Υπουργός Εσωτερικών, υπέγραψε την εντολή έκδοση του ιδρυτή του Wikileaks. Ο Assange είχε 14 μέρες για να ασκήσει αίσθηση κατά της απόφασης και η νομική ομάδα, οι δικηγόροι του, είπαν ότι αυτό θα κάνουν. Να θυμίσουμε ότι ο Julian Assange κατηγορείται από την Αμερικανική δικαιοσύνη που επιδιώκει τον Μοσαράκη σε δίκη και την μετάδοση από το 2010 περισσότερων από των 700.000 απορρίτων συντατικών και διπλωματικών εγγράφων που αφορούν κυρίως το Ιράκ και το Αφγανιστάν. Και σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, η δίωξή του εντάσσεται στην νομοθεσία περί κατασκοπίας και ο Julian Assange απειλείται με ποινή κάθριξης 175 ετών. Και υπάρχουν σαφώς οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που καταγγέλνουν κατάφορη επίθεση κατά της ελευθερίας του Τένια.
Μάλιστα. Είναι μια απόφαση που, όπως καταλαβαίνουμε, έχει την πολιτική της σημασία, πέρα από τη δικαστική εξέλιξη, έτσι, η έκδοση του Julian Assange στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα την παρακολουθούμε. Να σε ευχαριστήσουμε, Νατάσα, για το ρεπορτάζ. Και πάμε στην Ουκρανία, κυρίες και κύριοι, πάμε στην απεσταλμένη μας, στην Ουκρανική πρωτεύουσα, στο Κίεβο, την Κάτια Αντωνιάδη. Καθώς, Κάτια, καλό μεσημέρι, έχουμε την πρώτη αντίδραση του Ουκρανού Προέδρου στην απόφαση αυτή, ουσιαστικά στη σύσταση της Κομισιόν, ώστε να δοθεί στην Ουκρανία η υποψηφιότητα για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλό μεσημέρι, Κάτια.
Καλό μεσημέρι από εκεί εγώ, Ντένια. Με ένα tweet, λοιπόν, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποδέχεται την πρόταση της Κομισιόν και ευχαριστεί την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, αναγράφοντας χαρακτηριστικά. Τώρα είναι επίσημο η απόφαση, γιατί αυτό είναι εκείνο που έγραψε στο Twitter, όχι ναι. Ο ίδιος, αλλά το tweetάρισμα που έκανε ο ίδιος έγραψε ότι αυτό είναι το πρώτο βήμα προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που σίγουρα θα φέρει τη νίκη μας πιο κοντά. Ευχαριστώ για την ιστορική απόφαση. Ευχαριστίες λοιπόν στην Κομισιόν και προσωπικά στην Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, την οποία την ταγκάρει στο hashtag. Τώρα, Ντένια, συνεχίζοντας, είναι η δεύτερη μέρα που χαμογελάει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά τη χθεσινή, καθώς εν μέσω της πιο δύσκολης μάχης που δίνει η Ουκρανία, προκειμένου να μην χάσει τον έλεγχο στα ανατολικά εδάφη της, εισέπραξε από τους τρεις ισχυρούς ηγέτες της Ευρώπης στήριξη στον οικονομικό τομέα, στρατιωτικό εξοπλισμό και φυσικά τη διαβεβαίωση για fast track ανταξιακές διαπραγματεύσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά, χτες, καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας, η οποία ήταν μακρά και αρκετά κουραστική, διότι είχε πολύ έντονα μέτρα ασφαλείας, όλοι περιμέναμε τη στάση του Εμμανουέλ Μακρόν, καθώς ο ίδιος είχε επικριθεί σχετικά με δηλώσεις που υποστήριζε ότι δεν πρέπει η Ρωσία με κανέναν τρόπο να ταπεινωθεί. Ωστόσο, ήταν ξεκάθαρος στο πλευρό των Ουκρανών. Η Γαλλία είναι επιφύλακτα με την Ουκρανία, είπε. Δεσμεύτηκε για τα επιπλέον Σέζαρ, που όπως μας είπαν στρατιωτικές πηγές στην ΕΡΤ, έχουν αποδεχτεί πολύ αποτελεσματικά στο μέτωπο. Ενώ σημαντικοί έκριναν και από την Προεδρία εδώ την παρουσία του Ρουμάνου Προέδρου, ο οποίος αναμένεται να αποκτήσει το θέμα για τη διάνοιξη των διαδρομών μεταφοράς υπηρών μέσω σιδηροδρόμου, μέσω Κωνσταντζάς. Και τώρα πάμε στα δύσκολα της ημέρας, καθώς η εκένωση από το αζότ, από το χημικό εργοστάσιο του αζότ στο Σεβερντονιέτσκ είναι αδύνατη, σύμφωνα με τον κυβερνήτη του Λουγάνσκ, Σεργέι Γκαϊντάι, λόγω φυσικά των αδιακόπων βομβαρδισμών από τη Ρωσία. Σύμφωνα με τον ίδιο, στο εργοστάσιο κρύβονται περισσότερα από 500 άτομα, τα υπολογίζει στα 560 ο ίδιος, μεταξύ των οποίων 38 παιδιά, ενώ με βάση τις επίσημες πληροφορίες από τους εισαγγελείς ανηλίκων, οι οποίοι κάθε μέρα ουσιαστικά μας ενημερώνουν σχετικά με τα εγκλήματα πολέμου, περισσότερα από 900 είναι τα παιδιά που υπέφεραν ως αποτέλεσμα της ένοπλης επίθεσης της Ρωσίας στην Ουκρανία. 322 επίσημα έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότερα από 580 έχουν τραυματιστεί. Ενώ ως αποτέλεσμα, Ντένια, των βομβαρδισμών έχουν υποστεί ζημιές περισσότερα από 2.000 εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ, Κάτια. Μέσα στις επόμενες ώρες, εκτός απρόπτου, ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα επιβολής αιτήσεων για την επιδότηση ηλεκτρικού ρεύματος. Η επιδότηση θα αφορά όλους εκείνους τους λογαριασμούς πρώτης κατοικίας που έχουν εκδοθεί από την 1η Δεκεμβρίου του 2021 έως και τις 31 Μαΐου του 2022. Το ποσό που θα λάβουν οι δικαιούχοι του Power Pass θα είναι από 18 ευρώ το ελάχιστο και θα φτάνει έως και τα 600 ευρώ το ανώτερο. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια να μας δώσει τώρα περισσότερες λεπτομέρειες. Πινελόπη, καλό μεσημέρι. Αναμένεται να ανοίξει, δεν έχει ανοίξει ακόμη η ηλεκτρονική πλατφόρμα.
Πράγματι, Ντένια, ναι. Αναμένεται να ανοίξει μέσα στην ημέρα. Δεν ναι. έχει υπάρξει επισήμως ανακοίνωση ότι ανοίγει. Συνήθως αυτό συμβαίνει με τις πλατφόρμες, ανοίγουν το απόγευμα. Άρα περιμένουμε μέσα στην ημέρα. Με βάση αυτά που έχουν ανακοινωθεί, η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέσα στην τελευταία μέρα του Ιουνίου. Και η καταβολή των ποσών, αφού γίνουν οι δηλώσεις, θα πραγματοποιηθεί το πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου. Τώρα να πούμε, Ντένια, ότι η ενίσχυση θα πιστώνεται στο λογαριασμό κάθε ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή πρώτης κατοικίας με βάση τον αριθμό IBAN που θα δηλώσει την πλατφόρμα, ενώ ο καταναλωτής δεν χρειάζεται να εισάγει τις χρεώσεις, αφού αυτό θα γίνεται απευθείας από τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας. Η διαδικασία, Ντένια, όπως γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, mm-hmm. μέχρι στιγμής, θα πρέπει οι καταναλωτές να εισέλθουν στην πλατφόρμα με τους κωδικούς πρόσβασης του TaxNet, να βεβαιώσουν ή να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία για την κύρια κατοικία, το μετρητή κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και το ποσοστό συνιδιοκτησίας, να διαρθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψη στα στοιχεία και να γράψουν και τον αριθμό IBAN τον οποίο θέλουν να πάρουν την επιδότηση. Ναι. Η όλη διαδικασία κλείνει με την πιστοποίηση της ορθότητας των στοιχείων και υποβάλλεται η αίτηση. Τώρα, την αποζημίωση θα αντιλάβουν όλα τα φυσικά πρόσωπα με καθαρό οικογενειακό εισόδημα το 2020 έως 45.000 ευρώ. Και όπως είπες και εσύ, αφορά τους λογαριασμούς που έχουν εκδοθεί από την 1η Δεκεμβρίου του 2021 έως 31 Μαΐου του 2022. Δεν αφορά καταναλώσεις, αφορά mm-hmm. λογαριασμούς mm-hmm. που έχουν εκδοθεί εκείνη την περίοδο. Τώρα, για την καταβολή της αποζημίωσης θα ληφθεί υπόψη το εισόδημα του 2020 εκτός από τις περιπτώσεις καταναλωτών πολιτών οι οποίοι δεν έχουν υποβάλουν για πρώτη φορά φορολογική δήλωση. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα χρησιμοποιηθεί η δήλωση του 2021 και να πούμε ότι πρέπει οι πολίτες να σπεύσουν που δεν έχουν κάνει φορολογική δήλωση ή που κάνουν για πρώτη φορά να σπεύσουν να υποβάλουν την φορολογική τους δήλωση για να μπορέσουν να μπουν και στην πλατφόρμα για την επιδότηση ρεύματος. Τώρα το ποσοστό της ενίσχυσης αναλογαριασμό mm-hmm. υπολογίζεται στο 60% της ρήτρας αναπροσαρμογής αφού έχουν αφαιρεθεί οι εκτόσεις που έχουμε λάβει όλους τους λογαριασμούς μας μέσω των επιδοτήσεων την ίδια περίοδο. Μάλιστα. Αυτή είναι η εικόνα, Ντένια.
Πάμε να δούμε τώρα και την εικόνα στις τιμές του φυσικού αερίου, στις διεθνείς τιμές του φυσικού αερίου, καθώς έχουμε νέα αύξηση σήμερα. Συνεχίζεται αυτό το ράλι και καταλαβαίνουμε βέβαια.
Ένα ράλι που ξεκίνησε τις 2-3 τελευταίες ημέρες
μετά ναι.
την απόφαση της Ρωσίας mm-hmm. Να διακόψει κατά 50% την τροφή.
Να μειώσει ουσιαστικά, έτσι.
Ναι,
να μειώσει.
Να περιορίσει mm-hmm. την προμήθεια στο 50% του αγωγού Nord Stream 1.
Ναι.
Είναι ένας από τους μεγαλύτερους αγωγούς που τροφοδοτούν την Ευρώπη. Καταλήγει στη Γερμανία, από τη Ρωσία στη Γερμανία. Οι Ρώσοι επικαλούνται τεχνικά ζητήματα. Από την πλευρά τους οι Γερμανοί έχουν μιλήσει για πολιτική κίνηση από την πλευρά των Ρώσων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχουμε μια νέα έγκριση στο χρηματιστήριο φυσικού αερίου, το περίφημο TTF της Ολλανδίας. Σήμερα, πριν από περίπου μισή ώρα, η τιμή του φυσικού αερίου ήταν στα 128,10 ευρώ ανά μεγαβατόρα, σημειώνοντας αύξηση περίπου 3%. Ωστόσο, νωρίτερα είχε φτάσει και στα 134,7 που ήταν το υψηλότερο σημερινό. Και να πούμε ότι χτες είχε κλείσει στα 118. Όπου είχε κλείσει τα 118 χτες, όταν την προηγούμενη περίοδο είχαμε δει μια ελαφρά αποκλιμάκωση, είχαμε δει τιμές γύρω στα 80 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Δύσκολα είναι τα πράγματα. Πρόκειται για έναν ενεργειακό πόλεμο ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη και ο οποίος όχι μόνο βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά εντείνεται. εκεί που λέει κανείς ότι έχει αποκλιμακωθεί η κατάσταση, κάτι συμβαίνει και εντείνεται. Όλο αυτό πιθανώς να μην αφορά τους καταναλωτές σήμερα, διότι το καλοκαίρι η κατανάλωση φυσικού αερίου είναι περιορισμένη.
Βέβαια.
Μας αφορά
τον επόμενο χειμώνα όμως, έτσι.
Πέραν αυτού, μας αφορά όλους, κυρίως για το ηλεκτρικό ρεύμα.
Διότι βέβαια.
Το 40% της παραγωγής ρεύματος στη χώρα είναι από φυσικό αέριο. Η άνοδος των τιμών του φυσικού αερίου επηρεάζει τις τιμές.
Που ούτως ή άλλως είναι επηρεασμένες, επομένως καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Για να μην μπούμε και στη διαδικασία τι άλλο επηρεάζει σε σχέση με τα προϊόντα έτσι και τις υπηρεσίες Πινελόπη, γιατί όλα αυτά είναι συγκοινωνούντα δοχεία στην πραγματικότητα και το ένα έχει επίπτωση στο άλλο.
Πράγματι, γιατί και το, είδαμε το προηγούμενο διάστημα να κάνουν ράλι οι τιμές του πετρελαίου. Τώρα έχουμε πάλι άνοδο έκρηξη στις τιμές του φυσικού αερίου. Η κατάσταση της ενεργειακής αγοράς είναι σε μια συνεχή αναταραχή και το ζήτημα είναι ότι οι προβλέψεις
είναι δυσίωνες. Είναι δυσίωνες. Πενελόπη, να σε ευχαριστήσουμε.
Καλό μεσημέρι.
Επίσης. Με τη σφραγίδα του Eurogroup λίγη ενισχυμένη υποπτία για την Ελλάδα στις 20 Αυγούστου, στην κοινή δήλωσή τους οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης κάνουν λόγο για εντυπωσιακή ενθεκτικότητα της οικονομίας και ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής της σταθερότητας παρά τις πολλαπλές προκλήσεις. Αποφασίστηκε επίσης η εκταμείευση της δόσης των 748 εκατομμυρίων ευρώ για την ελάφρυνση του δημόσιου χρέους και πάμε στον Κώστα Τζάβαλη, τον οικονομικό μας συντάκτη, να μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Τένια. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Σε κάθε περίπτωση δόθηκε ένα ισχυρό σήμα στις αγορές ότι η Ελλάδα επιστρέφει πλέον στην κανονικότητα και ο μεγάλος στόχος της για την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας μέσα στο 2023 έρχεται πιο κοντά, Τένια, μετά την απόφαση για έξοδο της χώρας από το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας που έλαβε χθες το Eurogroup. Mm-hmm. Το Eurogroup, οι υπουργοί δήλωσαν ότι θα κλείσει μια περίοδος προκλήσεων από το 2010, η οποία χαρακτηρίζεται από την αυξημένη διεθνή προσοχή στην ελληνική οικονομική πολιτική και την ολοκλήρωση της επιστροφής Ελλάδας στην τακτική οικονομική εποπτεία. Για σημαντική εθνική επιτυχία έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς με τη σφραγίδα του Eurogroup κλείνει, όπως σημείωσε, ένας επώδυνος κύκλος που άνοιξε πριν από 12 χρόνια. Η Ελλάδα δεν είναι πια το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, αλλά ένας αξιόπιστος εταίρος, ένα κράτος που δεν δέχεται υποδείξεις, αλλά συνδιαμορφώνει τις εξελίξεις, που δεν αδικείται, αλλά ηγείται. Με το βλέμμα στην ανάπτυξη οικονομίας και τη σκέψη στην ανακούφιση κοινωνίας, ήταν το σχόλιο του Πρωθυπουργού. Από την πλευρά του, τώρα ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας σημειώνει ότι κλείνει έτσι μαζί με την άρση των κεφαλαιακών περιορισμών και την πρόωρη εξόφληση του Διεθνούς Συνοπισματικού Ταμείου. Ένα δύσκολο κεφάλαιο για την Ελλάδα, κεφάλαιο που άνοιξε το 2010. Η χώρα επιστρέφει πλέον στην ευρωπαϊκή κανονικότητα και πάβει να αποτελεί εξαίρεση στην Ευρωζώνη. Η έξοδος, όπως είπες και εσύ, Τένια, θα γίνει στις 21 Αυγούστου. Και αυτό διότι τότε ολοκληρώνονται τα 4 χρόνια της ενισχυμένης εποπτείας. Με βάση την απόφαση, η Ελλάδα έως το τέλος του έτους θα λάβει περίπου 1,5 δις ευρώ συνολικά, εκ των οποίων 448 εκατομμύρια ευρώ το επόμενο χρονικό διάστημα και άλλα 748 εκατομμύρια ευρώ τον Δεκέμβριο. Η απόφαση εκταμείευσης της δόσης που εκκρεμεί από το 2019 θα κριθεί βέβαια το Δεκέμβριο με την ολοκλήρωση των 22 προαπαιτουμένων έως το τέλος Οκτωβρίου. Και τα
αυτό ήθελα να σου πω, Κώστα, ότι υπάρχουν και τα προαπαιτούμενα, έτσι, τα οποία αυτά θα πρέπει να υλοποιηθούν μέχρι τέλος του χρόνου, μέχρι το Δεκέμβρη.
Ναι, τέλος Οκτωβρίου ουσιαστικά θα υπάρξει η πρώτη μεταπρογραμματική έκθεση και αυτές οι εκκρεμότητες σχετίζονται, Δένια, τόσο με το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2023, τον Οκτώβριο, πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου θα πάει στη Βουλή, την εκαθάριση ληξιπρόσμενων φυλών του Δημοσίου, τους δασικούς χάρτες, κινήσεις στο πεδίο των ιδιωτικοποιήσεων.
Ναι, ιδιωτικοποιήσεις, μεταρρυθμίσεις, έτσι.
Ήταν η Λάρκο, μέσα σε αυτά προχώρησε.
Ήταν η Λάρκο,
η επιστροφή τώρα στην ευρωπαϊκή κανονικότητα.
Που σηματοδοτεί και απολύσεις, βέβαια, αυτό, έτσι δεν είναι?
από πωλήσεις, με αποζημιώσεις, από την άλλη έντονες αντιδράσεις από τους εργαζόμενους, ιδιωτικοποίηση της εταιρείας. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σε κάθε περίπτωση έχει ψηφιστεί σχετική τροπολογία για το πρόγραμμα της εξόδου των εργαζομένων, των απολύσεων βασικά. Και βέβαια κάποιοι θα φύγουν με τη σύνταξη όσοι είναι κοντά. Υπάρχουν όμως, αν δεν κάνω λάθος...
Αυτή είναι η πιο τυχερή.
Στους 1.200 εργαζόμενους, δεν είναι λίγοι.
Ναι, βέβαια.
Αντιλαμβανόμαστε ότι πάρα πολλοί, γύρω στους 900, έχουν θέμα τεράστιο με την απόλυση και θα δούμε τι θα γίνει και με τις επαναπροσλήψεις βέβαια στη νέα εταιρεία. Εκεί γίνονται συζητήσεις, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Σε κάθε περίπτωση είναι όλες αυτές οι εκκρεμότητες που πρέπει να κλείσουν. Τώρα να πούμε, Ντένια, ότι η επιστροφή στην ευρωπαϊκή κανονικότητα σημαίνει αξιολογήσεις πλέον κάθε εξάμηνο αντί για τρίμηνο. Κάτι που ισχύει για όλες τις χώρες που βρέθηκαν σε μνημόνια. Ολοκλήρωση της μεταμνημονικής περίοδου σημαίνει ότι δεν θα έρχονται κάθε τρεις μήνες εδώ οι εκπρόσωποι της Κομισιόν για έλεγχο της ελληνικής οικονομίας. Σημαίνει επίσης ότι η Ελλάδα θα μπορεί να ασκεί ελεύθερα την οικονομική της πολιτική με προτεραιότητες που θα προσδιορίζονται από την κυβέρνηση και όχι από τις Βρυξέλλες. Με λίγα λόγια, η Ελλάδα θα υπόκειται στους ίδιους κανόνες ελέγχου στους οποίους υπόκειται και οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Αυτό σημαίνει και κανονικότητα, ισχύει για την Ελλάδα ό,τι για όλους. Από την άλλη μεριά,
βέβαια, είμαστε και σε μια δύσκολη συγκυρία τώρα, Κώστα, έτσι, γιατί ωραίο είναι όλο αυτό και πραγματικά όλοι θέλουμε να το βιώσουμε, να επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που δεν θα ήθελε κάτι τέτοιο. Ωστόσο, είναι μια περίεργη συγκυρία με τον πληθωρισμό, την αύξηση, τις αυξήσεις στα επιτόκια, τα οποία θα επηρεάσουν τις χώρες που έχουν μεγάλο χρέος, όπως είναι η Ελλάδα, όπως είναι η γειτονική Ιταλία. Ενδέχεται να χρειαστεί να υπάρξει μια αναθεώρηση και ως προς τα πλεονάσματα, τα πρωτογενή πλεονάσματα που θα πρέπει να έχει η χώρα μας τα επόμενα χρόνια, γιατί όλα αυτά επηρεάζει και το ΑΕΠ και το χρέος, όπως καταλαβαίνουμε.
Εννοείται. Καταρχάς, δεν σημαίνει ασυδοσία το ότι βγήκε από την ενισχυμένη εποπτεία η Ελλάδα. Σημαίνει ότι εάν υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια, εκεί θα πρέπει να κινηθεί και η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης με ενισχύσεις κλπ. Επίσης, με το χρέος, Δένια. Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι λίγο καλύτερα, σημαντικά θα είναι καλύτερα, σε σχέση με την Ιταλία.
Με την Ιταλία, βέβαια.
Βέβαια, γιατί αυτή η διαδικασία είχε γίνει μέσα στα μνημόνια για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του χρέους. Δεν έχει πολλές ανάγκες η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Επίσης έχει αποθεματικό που φτάνει γύρω στα 39 δισεκατομμύρια, το οποίο ουσιαστικά είναι μεγάλο μέρος από την προηγούμενη κυβέρνηση. Αυτό να το θυμίζουμε. Ήταν γύρω στα 35 δισεκατομμύρια. Γίνανε και κάποιες εκδόσεις με καλό επιτόκιο. Τώρα είναι απαγορευτικό σχεδόν το επιτόκιο. Μπορεί όμως η Ελλάδα και με πόρους που θα μπουν στη χώρα από την κοινότητα και με άλλα προγράμματα ταμείου ανάκαμψης κλπ. Που βρίσκονται σε εξέλιξη, θα αυξήσει και τα έντοκα γραμμάτια. Ίσως διατηρήσει ή και να αυξήσει δηλαδή τα έντοκα γραμμάτια, όπως έγινε με τα ετήσια του 1 δις στην τελευταία δημοπρασία που πήρε 1 δισεκατομμύριο η Ελλάδα, αλλά με επιτόκιο 1% όταν τον Μάρτιο, πριν τρεις μήνες δηλαδή, το επιτόκιο ήταν αρνητικό, ήταν μείον 25,025%. Που σημαίνει, Ντένια, ότι όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν λεπτοί
χειρισμοί
σε κάθε περίπτωση. Η χώρα οφείλει να επιτυχάνει συγκεκριμένους δημοσιονομικούς στόχους. Η τελευταία χρονιά είναι φέτος, με τη χαλάρωση αυτή λόγω πανδημίας που μπορεί να έχει πρωτογενές έλλειμμα η κυβέρνηση, η οικονομία. Και από το 2023 μπαίνει ξανά η Ελλάδα σε πρωτογενή
πλεονάσματα. Ακριβώς. Όπως
ορίζει η ρύθμιση για το χρέος.
Λοιπόν.
Πρέπει να έχει τουλάχιστον 2% πρωτογενή πλεονάσματα κάθε χρόνο. Πρωτογενές πλεονάσμα.
Ναι, και
πρέπει να γίνουν και πάλι περισσότερα στο μέτωπο των δαπανών. Πλέον μας έχει μείνει μόνο μια εκκρεμότητα για να πάψει η χώρα να είναι η εξαίρεση του ευρωπαϊκού κανόνα. Αυτή είναι η ανάκτηση επενδυτικής βαθμίδας για τα ελληνικά ομόλογα. Κάτι που η κυβέρνηση έχει θέσει ως στόχο να γίνει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2023. Είναι ο μεγάλος στόχος, θα έλεγα εγώ, που σημαίνει θα ξαναεπενδύσουν σε ελληνικά ομόλογα, ταμεία, φορείς, ασφαλιστικοί οργανισμοί κλπ. Με λίγα λόγια, θα πάψει να είναι η χώρα στην κατάσταση που ήταν τα τελευταία 10-12 χρόνια όσον αφορά το χρέος της και φυσικά τις εκδόσεις που κάνει σε ομόλογα και έντοκα. Αυτά είναι, Τένια.
Αυτή είναι η κατάσταση, είναι. Αυτά είναι τα δεδομένα. Το πώς θα εξελιχθούν, γιατί η συγκυρία είναι πολύ δύσκολη, όπως καταλαβαίνουμε. Έτσι, κανείς δεν μπορεί να το προβλέψει. Να ευχηθούμε τα καλύτερα, δηλαδή τα πιο ευνοϊκά σενάρια και όχι τα πιο δυσίωνα σε σχέση με το χρόνο που έχουμε μπροστά μας. Να σε ευχαριστήσουμε, Κώστα, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Με ένα δεικτικό σχόλιο στο Facebook, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος έδωσε απαντήσεις γύρω από την ανακοίνωση του Χρήστου Σταϊκούρα περί δρομολόγησης του τέλους της ενισχυμένης εποπτείας, τονίζοντας ότι η χώρα δεν μπορεί να βγει από την ενισχυμένη εποπτεία αν δεν βγει πρώτα από το μνημόνιο. Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, να μας πει περισσότερα λοιπόν για το πώς σχολιάζει τις ανακοινώσεις αυτές το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και συγκεκριμένα ο κύριος Τσακαλώτος. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ντένια. Να θυμίσουμε στον κύριο Σταϊκούρα, λέει με δεικτικό τρόπο Ευκλήδη Τσακαλώτος, ότι η ενισχυμένη εποπτεία για όλες τις χώρες, Κύπρος, Ιρλανδία, Πορτογαλία, είχε ημερομηνία λήξης. Να σημειώσουμε το προφανές, ότι η χώρα δεν μπορεί να βγει από την ενισχυμένη εποπτεία, αν δεν έχει πρώτα βγει από το μνημόνιο. Και το 2015 εμείς δεν είχαμε την ευκαιρία να βγούμε από κάποια ενισχυμένη εποπτεία, γιατί απλούστατα εσείς, απευθυνόμενος στον κύριο Σταϊκούρα, δεν μας βγάλετε από το μνημόνιο, λέει ο κύριος Τσακαλώτος. Και απλώς μας αφήσατε με 21 δις αποπληρωμές για το 2015, χωρίς ταμιακά διαθέσιμα και χωρίς πρόσβαση στις αγορές. Να του υπενθυμίσουμε επίσης ότι το 2018 που βγαίναμε από το μνημόνιο είχαμε ορίζοντα εξόδου από την ενισχυμένη εποπτεία το 2022. Την ώρα που η Νέα Δημοκρατία και τα φιλικά της μέσα φώναζαν ότι είτε έπρεπε να πάρουμε επιστολιπτική γραμμή, δηλαδή μνημόνιο, είτε ότι υπογράφαμε τέταρτο μνημόνιο. Να πούμε λοιπόν ένα μεγάλο μπράβο στον Χρήστο Σταϊκούρα, λέει ο κύριος Τσακαλώτος, που γράφει ότι δρομολόγησε τη δρομολογημένη από το 2018 έξοδο από την ενισχυμένη εποπτεία. Ότι η Νέα Δημοκρατία μέχρι στιγμής τουλάχιστον κατάφερε να μην εκτροχιάσει τη χώρα όπως το 2009, ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θωράκισε τη χώρα τόσο που πράγματι χρειάζεται προσπάθεια για να μην τη ρίξουν στα βράχια. Βέβαια, δεν υποτιμώ, λέει ο κύριος Τσακαλώτος, την ικανότητα της Νέας Δημοκρατίας να χρεοκοπεί τη χώρα. Έχουν παράδοση και ταλέντο. Να πούμε όμως και ένα μπράβο στα μέσα ενημέρωσης, που τότε μιλούσαν για τέταρτο μνημόνιο και τώρα μιλάμε για έξοδο. Κοίτα να δεις κάτι πράγματα, καταλήγει το ηρωνικό και δεικτικό σχόλιο του Ευκλήδη Τσακαλώτου.
Μάλιστα, λοιπόν, νωρίτερα ο Αλέξης Τσίπρας στο Ίδρυμα Λασκαρίδη στον Πειραιά βράβευσε μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιά από το χρηματικό ποσό των 30.000 ευρώ που παραχώρησε, να επισημάνουμε, Βαγγέλη, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στα ελληνικά πανεπιστήμια σε συνέχεια της προσωπικής του βράβευσης με το Διεθνές Βραβείο Ειρήνης και Συνεργασίας των Βαλκανικών Χωρών.
Πρόκειται για ένα από τα 5 βραβεία που δίνονται μετά την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα να διαθέσει τα χρήματα που έλαβε από διεθνή βραβεία για τη Συμφωνία των Πρεσπών, όπως είπε, σε 5 διαφορετικά πανεπιστημιακά τμήματα, ώστε να δίνονται βραβεία για την καλύτερη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία σε σχέση με την ειρήνη και τις διεθνείς σχέσεις στα Βαλκάνια. Ο Αλέξης Τσίπρας ήταν κάτι το οποίο είχε προαναγγείλει αυτό, δηλαδή όσον αφορά την απόδοση των χρημάτων αυτών σε πανεπιστημιακά ιδρύματα, με αφορμή βεβαίως τη Συμφωνία των Πρεσπών. Δεικτικός ήταν και σήμερα όσον αφορά τη Συμφωνία των Πρεσπών, κάτι που δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί στην Ελλάδα, ενώ αν δεν υπήρχε η Συμφωνία των Πρεσπών, ειδικά τώρα με τον αναθεωρισμό της Τουρκίας, τα πράγματα θα ήταν πολύ, πολύ πιο δύσκολα για τη χώρα μας.
Πάμε να τον ακούσουμε, Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε.
Για μένα είναι μια σημαδιακή ημέρα. Το έφερε έτσι η μοίρα, η τύχη, η συγκυρία και ξεκινάει αυτός ο θεσμός και αυτό το βραβείο σήμερα δίνεται 17 Ιούνιου. 17 Ιουνίου του 2018 ήταν η μέρα που μαζί με τον Νίκο τον Κοντιά βρεθήκαμε στις Πρέσπες μαζί με τον Ζόραν Ζάεφ, πρωθυπουργό τότε της σήμερα Βόρειας Μακεδονίας πλέον και όχι Μακεδονίας όπως ήταν το συνταγματικό της όνομα τότε, για να υπογράψουμε μια συμφωνία μετά από 30 χρόνια. Αισθάνομαι μεγάλη περηφάνεια για αυτή την ημέρα. Και αισθάνομαι μεγάλη περηφάνεια διότι, ξέρετε, μου λένε πολλοί, αυτή η υπογραφή του στήχησε μια δεύτερη κυβερνητική θητεία, μια επόμενη κυβερνητική θητεία. Και λέω ότι αν είναι έτσι, τότε πράγματι άξιζε τον κόπο.
Αυξήσεις στα κόμιστα των ταξί φέρνουν οι εκρηκτικές τιμές στα καύσιμα έπειτα από εισήγηση του Συνδικάτου των Αυτοκινητιστών. Οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται τις επόμενες ημέρες. Πάμε στη Ρεγκίνα Σαββούρδου να μας δώσει το ρεπορτάζ. Ρεγκίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Ζημιωγό να καθίσετε οποιαδήποτε διαδρομή εξυπηρετεί το ταξί με το κόμιστρο που ισχύει σήμερα. Αυτό δήλωσαν οι επαγγελματίες οδηγοί ταξί στη συνάντηση που είχαν με το Υπουργείο Μεταφορών, ενημερώνοντας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος τους λόγω της αύξησης της τιμής του πετρελαίου. Σήμερα η τιμή ένα λίτρο ξεπερνά, οριακά μένα, αλλά ξεπερνά τα 2 ευρώ και οι οδηγοί ζητούν να αναπροσαρμοστεί το ισχύον τιμολόγιο. Φαίνεται πως το Υπουργείο Μεταφορών με τους αυτοκινητές ήρθε σε κάποια συμφωνία, ωστόσο δεν έχει γίνει επίσημα από το Υπουργείο καμία ανακοίνωση, άλλωστε αναμένεται και συνυπογραφή και από το Υπουργείο Οικονομικών σε ό,τι αφορά τις αναπροσαρμογές των τιμών. Έως τις επόμενες μέρες αναμένεται να αναρτηθεί και το σχετικό ΦΕΚ. Στο διατάφτα οι οδηγοί ζητούν για την πτώση της σημαίας η τιμή να φτάσει το 1,80 από το 1,19 που ισχύει σήμερα, για τη τιμή ένα χιλιόμετρο εντός περιμετρικής ζώνης τα 90 λεπτά από 68, για τη τιμή ένα χιλιόμετρο εκτός περιμετρικής ζώνης το 1,25 από 1,19, σε ό,τι αφορά τη χρονοχρέωση με μέγιστη διάρκεια αναμονής στα 20 λεπτά να αναπροσαρμοστεί στα 15 ευρώ από 10 ευρώ και 85 λεπτά που ισχύει σήμερα. Το κόμιστρο από και προς αεροδρόμιο με κέντρο της Αθήνας από τις 5 τα ξημερώματα ως 12 τα μεσάνυχτα να φτάσει στα 40 ευρώ από 35 που ισχύει σήμερα. Ενώ από και προς αεροδρόμιο με το κέντρο της Αθήνας τα μεσάνυχτα ως τις 5 η ώρα το πρωί, η τιμή ζητούν να φτάσει στα 55 ευρώ από 48 ευρώ που ισχύει σήμερα. Να πούμε κλείνοντας, Ντένια, πως το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξιατικής προειδοποίησε ανακοίνωσή του πως αν δεν υπάρξει κάποια θετική εξέλιξη στα αιτήματά του ό,τι αφορά τις αναπροσαρμογές αυτές εντός εβδομάδας, θα είναι η απαρχή ενός αγώνα που θα σταματήσει μόνο όταν εξασφαλιστεί η πραγματική του επιβίωση. Γεγονός βεβαίως που μεταφράζεται σε κινητοποίηση.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ, Ντένια. Αγωγή κατά της Νοβάρτης κατέθεσε σήμερα το ελληνικό δημόσιο, όπως έκανε γνωστό πριν λίγο ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης. Πάμε στη Σοφία Πατραμάνη. Σοφία.
Καλό μεσημέρι. Σήμερα λοιπόν, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, το ελληνικό δημόσιο κατέθεσε αγωγή κατά της Νοβάρτης ποσού 214 εκατομμυρίων ευρώ για την ηθική βλάβη που έχει υποστεί το ελληνικό δημόσιο από τις πράξεις που η ίδια η εταιρεία έχει ομολογήσει στις ΗΠΑ και οι οποίες πράξεις αφορούν στο χρηματισμό γιατρών. Το ελληνικό δημόσιο, είπε ο κ. Πλεύρης, επιφυλάσσεται με νεότερη αγωγή να διεκδικήσει την οποιαδήποτε ζημία έχει υποστεί και είναι μας ξεκάθαρη πρόσθεση ότι θα εφαρμοστούν όλες οι κυρώσεις κατά της εταιρείας Νοβάρτης για τις παράνομες πρακτικές.
Μάλιστα. Να περάσουμε τώρα, Σοφία, να δούμε και το θέμα του προσωπικού γιατρού. Από 1η Ιουλίου έως και 1η Οκτωβρίου θα μπορούν να εγγραφούν οι πολίτες στον προσωπικό γιατρό. Και μάλιστα όσοι δεν εγγραφούν θα έχουν και θα υπάρχει ένα αντικίνητρο για αυτούς. Έτσι, θα υπάρξουν επιπτώσεις. Πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει.
Να πούμε καταρχήν ότι είναι προαιρετικό το μέτρο.
Ναι.
Όποιος δεν θέλει δεν εγγράφεται στον προσωπικό γιατρό.
Ναι.
Και δεν υπάρχει κλειστή ημερομηνία σε ό,τι αφορά την εγγραφή. Μπορεί να το κάνει οποιαδήποτε στιγμή θέλει.
Ναι, αλλά από ένα σημείο και μετά θα υπάρχουν επιπτώσεις για όσους δεν εγγραφούν. Άρα χάνει και την προαιρετικότητα, το χαρακτήρα της προαιρετικότητας στο μέτρο.
Σωστά, λοιπόν, αφού μέχρι την 1η Οκτωβρίου όλα θα είναι καλά σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή μας στα φάρμακα και στις εξετάσεις, καθώς και στα νοσήλια σε κλινικές ιδιωτικές που έχουν συμπληθεί με τον ΕΟΠΗ, από την 1η Οκτωβρίου, για όσους πολίτες επιλέξουν να μην εγγραφούν στον προσωπικό γιατρό, τότε προβλέπεται πρόσθετη συμμετοχή 10% στη φαρμακευτική δαπάνη, στις διαγνωστικές εξετάσεις, αλλά και στα νοσήλια στις ιδιωτικές κλινικές, συμβεβλημένες με τον ΕΟΠΗ. Μάλιστα, η συμμετοχή αυτή η πρόσθετη του 10% θα διαμορφωθεί στο 20% από την 1η Ιανουαρίου, εφόσον έως τότε, που θα είναι σε πλήρη λειτουργία ο θεσμός, δεν θα έχουν εγγραφεί, για όσους δεν έχουν εγγραφεί. Να πούμε ότι σε ό,τι αφορά εκείνους οι οποίοι είχαν εγγραφεί στον οικογενειακό γιατρό και είναι περίπου ένας στους 10 ασφαλισμένους στον ΕΟΠΗ, Δεν χρειάζεται να γίνει καμία άλλη διαδικασία από τη δική τους την πλευρά.
Α, δηλαδή αρκεί αυτό που έχουν κάνει, έτσι, που έχουν γραφτεί στον οικογενειακό. Ναι. Από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι...
Οι υπόλοιποι, λοιπόν, ναι, καλούνται να επιλέξουν ένα γιατρό. Είτε έναν γιατρό συνδεδεμένο με τον ΕΟΠΗ ή ένα γιατρό που δουλεύει στο κέντρο υγείας της περιοχής τους ή στις τοπικές μονάδες υγείας, στις ΤΟΜΗ. Δηλαδή στην πρωτοβάθμια περίθαλψη και για εκείνους που είναι στα νησιά και δεν υπάρχει επιλογή του συμβεβλημένου γιατρού, μπορούν να βρουν ένα γιατρό και μπορεί να είναι και ο αγροτικός γιατρός που βρίσκεται εκεί, στις άγονες περιοχές ή κάποιος από το κέντρο υγείας. Πώς θα γίνει η εγγραφή? Θα ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τον προσωπικό γιατρό την 1η Ιουλίου και εκεί μπορούν να επιλέξουν τον γιατρό και να κάνουν εγγραφή και με τη βοήθεια του φαρμακοποιού, όπως συμβαίνει τώρα με το κλείσιμο ραντεβού για τον εμβολιασμό.
Μάλιστα.
Η άλλη επιλογή είναι, αν πρόκειται να διαλέξουν ένα γιατρό από το κέντρο υγείας, να πάνε στο κέντρο υγείας ή στις τοπικές μονάδες υγείας και να ζητήσουν από το διοικητικό προσωπικό να τους εγγράψει το συγκεκριμένο γιατρό, να γίνει προσωπικός του γιατρός, από τη λίστα δηλαδή που υπάρχει των διαθέσιμων γιατρών, ή διαφορετικά πάνε στο γραφείο, στο γιατρείο του ιδιώτη γιατρού που είναι συνδεδεμένος με τον ΕΟΠΗ και συμμετέχει στο θεσμό του γενιακού γιατρού και αυτόν από τη λίστα θα τον βρούνε μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα προσωπικός γιατρός και του λένε ότι θέλουν να εγγραφούν σε αυτόν. Μία φορά τον χρόνο έχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι πολίτες δικαίωμα να αλλάξουν γιατρό. Δηλαδή μπορεί να μην τα βρούνε μεταξύ τους. Μπορούν μία φορά το χρόνο να αλλάξουν γιατρό. Αλλά υπενθυμίζουμε, ναι, γιατρό. Αλλά υπενθυμίζουμε ότι από 1η Οκτωβρίου, για όσους δεν εγγραφούν, θα είναι 10% επιπλέον η συμμετοχή από αυτή που ισχύει σήμερα σε φάρμακα και σε διαγνωστικές επεμβάσεις και νοσήλια. Και από 1η Ιανουαρίου, επιπλέον 20% η προσάρτηση της συμμετοχής.
Μάλιστα. Θα τα δούμε όλα αυτά, Σοφία. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον το πώς θα υλοποιηθεί όλο αυτό σε σχέση με τον προσωπικό γιατρό. Να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Και θα επιστρέψουμε στα οικονομικά θέματα και στο κυρίαρχο αυτό της λήξης της ενισχυμένης εποπτείας για τη χώρα μας από τις 20 Αυγούστου του 2022. Μία απόφαση που επισφραγίστηκε στο Eurogroup. Τι σηματοδοτεί όλο αυτό και τι γίνεται σε αυτό το οικονομικό περιβάλλον και πώς θα γίνει όλο αυτό σε αυτό το οικονομικό περιβάλλον το πολύ δύσκολο που περνάει όχι μόνο η χώρα μας αλλά και οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης και οι Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτή την δύσκολη συγκυρία. Θα συνομιλήσουμε αμέσως με τον καθηγητή τραπεζικής και χρηματοοικονομικής στο Πάντιο Πανεπιστημίου, τον κύριο Κώστα Μελά, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε καθηγητά, καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
Ακούσαμε λοιπόν ότι η Ελλάδα βγαίνει από το καθεστώς της ενισχυμένης εποπτείας με απόφαση του Eurogroup, με σφραγίδα του Eurogroup θα λέγαμε. Ουσιαστικά αυτό θα γίνει από τον Αύγουστο, από τις 20 Αυγούστου και μετά.
21 Αυγούστου.
Από τις 21 Αυγούστου. Ακούσαμε την κυβέρνηση και το Οικονομικό Επιτελείο να μιλάει για μια εντυπωσιακή ενθεκτικότητα της οικονομίας και ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής της σταθερότητας. Και θα ήθελα να μου πείτε πόσο εύκολος θα είναι ο δρόμος από εδώ και πέρα με δεδομένο ότι η συγκυρία οικονομικά είναι πολύ δύσκολη με την ενεργειακή κρίση σε πλήρη εξέλιξη να πλήττει βέβαια όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό να συνεπάγεται μία σειρά επιπτώσεων που έχουν να κάνουν με τις αυξήσεις και τις μεγάλες ανατιμήσεις σε βασικά προϊόντα της διατροφικής αλυσίδας και όχι μόνο, αυτό που βιώνουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, τον πληθωρισμό ο οποίος καλπάζει και στη χώρα μας με εντυπωσιακούς ρυθμούς και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα βέβαια να προσανατολίζεται, όπως όλοι ξέρουμε, σε αύξηση των επιτοκίων. Τι σηματοδοτεί λοιπόν όλο αυτό και πόσο επικίνδυνο είναι να βρεθούμε πάλι αντιμέτωποι με μια κρίση χρέους?
Κοιτάξτε, το πρώτο πράγμα που πρέπει να πούμε είναι ότι τελειώνει μία περίοδος, δηλαδή έχει τελειώσει ένα στάδιο, κατά τον οποίο η Ελλάδα ήταν υποχρεωμένη ανά τρίμηνο να θέτει υπόψη των Ευρωπαίων εάν έχει ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις που είχε αναλάβει από το μνημονιακό πρόγραμμα.
Ναι.
Άρα, υπ' αυτήν την έννοια, φεύγουμε από αυτή την κατάσταση. Πάμε σε
είναι ένα θετικό βήμα, λοιπόν. Φεύγουμε, ακριβώς. Φεύγουμε από την τρίμηνη παρακολούθηση.
Ναι, πάμε σε μια μεταπρογραμματική παρακολούθηση που θα είναι ένα εξάμηνο. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε ορισμένους βαθμούς ελευθερίας, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν ορισμένα συγκεκριμένα θέματα της ελληνικής οικονομίας τα οποία λειτουργούν ως constraint, ως περιορισμοί.
Ναι.
Δηλαδή το δημόσιο χρέος, το επίμονο εξωτερικό έλλειμμα, ο υψηλός πληθωρισμός ο οποίος υπάρχει αυτή τη στιγμή και μια σειρά άλλα πράγματα, το οποίο κυριότερο από όλα κατά την άποψή μου είναι ο χαμηλός, όπως λέει και η έκθεση της ΙΤΕΣ Επιτροπής, ο χαμηλός ρυθμός δυνητικής μεγένθησης.
Α, μεγένθησης, μάλιστα.
Ναι, χαμηλός, δηλαδή οι δυνατότητες, οι παραγωγικές που έχει η χώρα να αναπτυχθεί. Προσέξτε τώρα, έχουμε μια κατάσταση κατά την οποία τα είπατε μόνοι σας, έχουμε έναν υψηλό πληθωρισμό. Έχουμε μια ενεργειακή κρίση, πιθανότητα να έχουμε και μια επισητιστική κρίση. Όλα αυτά επιβαρύνουν αυτή την κατάσταση και δυσκολεύουν την εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι και το Οικονομικό Επιτολείο έχει μιλήσει για επιβράδυση των ρυθμών μεγένθησης. Και υπ' αυτήν την έννοια πρέπει να κάνουμε πολύ συγκεκριμένες προσπάθειες, κυρίως για αυτό που σας είπα τελευταίο, δηλαδή για το χαμηλό ρυθμό δυνητικής ανάπτυξης. Τι πάει να πει αυτό το πράγμα? Σημαίνει ότι πρέπει με κάθε τρόπο να μεγενθύνουμε τον όγκο των επενδύσεων.
Mm-hmm.
Και μάλιστα τον όγκο των επενδύσεων εκείνων που ενσωματώνουν υψηλή τεχνολογία. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να αυξήσουμε την παραγωγικότητα. Διότι μόνο διαμέσου της παραγωγικότητας η οικονομία μας μπορεί να γίνει πιο ανταγωνιστική και να λάβει μέρος στην πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά τα πράγματα δυσκολεύουν, τα είπατε μόνοι σας, με τον πληθωρισμό, ενεργειακή κρίση κτλ. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης που αν χρησιμοποιηθούν
σωστά
και κατατοχούν, ναι, έχω την αίσθηση ότι μπορούμε να κάνουμε ένα βήμα προς τα μπροστά.
Τώρα, η κατάσταση αυτή έτσι όπως διαμορφώνεται, δηλαδή με βάση αυτό που ξέρουμε ότι θα υπάρξει αύξηση των επιτοκίων, θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί? Αυτό δεν μπορεί να δημιουργήσει νέες πληθωριστικές πιέσεις, κύριε καθηγητά?
Η αύξηση των επιτοκίων γίνεται το αντίθετο, για να χτυπήσει τις πληθωριστικές πιέσεις.
Ναι, γι' αυτό γίνεται.
Ναι, ναι.
Αλλά μπορεί να το πετύχει?
Κοιτάξτε, τώρα αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση, διότι από τη στιγμή που κατά την άποψή μου, όχι μόνο κατά την άποψή μου, αλλά κατά την άποψη όλων, ο πληθωρισμός αυτή τη στιγμή είναι ένας πληθωρισμός κόστους και δεν προέρχεται από τη ζήτηση,
ναι,
θα πρέπει να περιμένουμε, διότι υπάρχει κίνδυνος με αυτόν τον τρόπο να περιορίσουμε τη ζήτηση σε μια οικονομία που προσπαθεί να βρει το βηματισμό της μετά από την πανδημία,
ναι,
και να πετάξουμε μαζί με τα νερά και το μωρό, δηλαδή να περιορίσουμε την μεγένθηση της οικονομίας. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι πολύ προσεκτική σε, ναι, αυτό το σημείο και νομίζω ότι θα πάει βήμα-βήμα λαμβάνοντας υπόψη και όλους εκείνους τους παράγοντες που θα μπορέσουν να δημιουργήσουν, να μην σταματήσουν, ας το πούμε έτσι, τη μεγένθηση της ευρωπαϊκής οικονομίας και της Ελλάδας.
Από την άλλη πλευρά, δεν μας δημιουργεί ένα προβληματισμό η αύξηση του κόστους δανεισμού που θα επιφέρει?
Σαφέστατα. Μας δημιουργεί ένα πρόβλημα, ειδικά σε εμάς που έχουμε υψηλό χρέος, οι χώρες που έχουν υψηλό χρέος.
Ναι.
Επομένως, είδατε ότι οι αποδόσεις των ελληνικών δεκαετών ομολόγων εκτινάχθηκαν στο 4,7.
Ακριβώς.
4,7 και της Ιταλίας στο 4,13-4,14. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είπε ότι θα βοηθήσει αυτές τις χώρες. Πώς θα τις βοηθήσει? Θα τις βοηθήσει επαναγοράζοντας
τα ομόλογα.
Ομόλογα και αυτό διότι υπάρχει ρευστότητα από τη λήξη των ομολόγων που έχει αγοράσει μέχρι τώρα. Υπολογίζονται ότι θα είναι γύρω στα 200 δισεκατομμύρια, άρα μπορεί να επαναγοραστούν ομόλογα. Και το δεύτερο, και περίπου 10 με 12 δισεκατομμύρια ομόλογα από ελληνικά ομόλογα. Αυτά είναι όλα στη θεωρία, σας λέω.
Ναι, βέβαια, το καταλαβαίνω.
Και επίσης Επίσης υπάρχει και ένα νέο εργαλείο το οποίο δεν έχουμε ακόμα λεπτομέρειες, το οποίο επεξεργάζεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ακριβώς να βοηθήσει τις χώρες που, έχουν που εμφανίζουν υψηλές αποδόσεις για να μην κατακαιρματιστεί η χρηματοπιστωτική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχουμε όμως στοιχεία ακόμα αυτή την κατάσταση. Εκείνο το οποίο έχουμε όμως ως πληροφορία είναι ότι υπάρχουν ήδη αντιρρήσεις από πολλές χώρες, οι λεγόμενες σφιδωλές χώρες του Βορρά.
Από τις ακριβώς χώρες του Βορρά.
Για τον τρόπο που προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δηλαδή μπαίνει και ένα πολιτικό στοιχείο σε αυτή την κατάσταση. Θα δούμε όμως θα εξελίχνουν τα πράγματα.
Μάλιστα, το μεγάλο βέβαια ζήτημα έτσι και το μεγάλο σπονοκέφαλος είναι μην βρεθούμε πάλι αντιμέτωποι με μια νέα κρίση χρέους, επηρεάζοντας βέβαια όλα τα οικονομικά δεδομένα στη χώρα μας και έχουμε και αύξηση των πρωτογενών πλεονασμάτων, τα οποία επανέρχονται από την επόμενη χρονιά,
κοιτάξτε,
κύριε καθηγητά.
Έχω την αίσθηση ότι δεν κινδυνεύουμε άμεσα για να πάμε σε μια κρίση χρέους. Από τι κινδυνεύουμε? Κινδυνεύουμε, το είπατε πολύ σωστά, κινδυνεύουμε από αύξηση των πρωτογενών πλεονασμάτων, δηλαδή από μείωση του δημοσιονομικού χώρου. Επομένως, μπορεί να μην κινδυνεύουμε, γιατί υπάρχει μια ρύθμιση.
Και να μην έχουμε νέα κρίση χρέους.
Με κρίση χρέους, αλλά κινδυνεύουμε από τον τρόπο διαχείρισης του χρέους. Δηλαδή, ότι έχουμε ανάγκη περισσότερα δημοσιονομικά.
Αυτό σημαίνει ακριβώς. Με λιγότερα περιθώρια δημοσιονομικά.
Φεύγουν από την οικονομία, ας το πούμε έτσι, αφαιρούνται από την οικονομία τη στιγμή που η οικονομία τα έχει ανάγκη και πάνε κατά την αποπληρωμή των υποχρεώσεών μας. Από αυτό έχω την αίσθηση
ότι
μπορούμε να κινδυνεύσουμε και να δημιουργήσουμε ορισμένα προβλήματα.
Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω για την ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε. Καλή συνέχεια.
Γεια σας και σε εσάς.
Με πλειοψηφία 4 έναντι 3, το δικαστήριο επιβεβαίωσε την πρώτη απόφαση για την δολοφονία του Μπακάρι Χέντερσον, του 22χρονου Αμερικανού φοιτητή που δολοφονήθηκε το καλοκαίρι του 2017 στον Λαγανά της Ζακύνθου και έκανε λόγο για θανατηφόρα σωματική βλάβη, αγνοώντας την πρόταση του εισαγγελέα που ζητούσε καταδίκη για δολοφονία από πρόθεση και κατά συναυτουργία. Πάμε στην Αθανασία Σταμοπούλου που βρίσκεται στο Μικτόρκο, το εφετείο πατρών, για να μας δώσει το ρεπορτάζ στην απόφαση αυτή. Αθανασία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Περιμένουμε την ανακοίνωση των ποινών. Όπως είπες και εσύ, δεν δέχτηκε το δικαστήριο την πρόταση του εισαγγελέα για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο για τους κατηγορουμένους. Κρίθηκαν ένοχοι για θανατηφόρα σκοπούμενη σωματική βλάβη από κοινού, οι πέντε, και ο ένας για θανατηφόρα σωματική βλάβη. Η απόφαση είναι, όπως είπες και εσύ, ίδια με την πρωτόδικη. Όμως συλλήφθη κατά πλειοψηφία, 3-4. Η πρωτόδικη ήταν ομόφωνη απόφαση, να θυμίσουμε στους ακροατές μας. Τώρα, περιμένουμε και εδώ τις ποινές. Μόνο ένας από τους κατηγορουμένους είναι στη φυλακή και επειδή έχει εκτίσει το 1 τρίτο της ποινής του, ενδέχεται το Σεπτέμβριο να βγει. Να πω μόνο ένα κάτι που μου έκανε πολύ εντύπωση, είναι ότι οι γονείς του Μπακαρί Χέντερσον, λίγο πριν μπουν στην δικαστική αίθουσα, είχαν σταματήσει στον δρόμο και έκαναν την προσευχή τους. Δέχτηκαν με στοικότητα την απόφαση του δικαστηρίου. Αναμένουμε δηλώσεις τώρα έξω από το δικαστικό μέγαρο πατρών και για ό,τι νεότερο θα ενημερώσουμε και πάλι.
Δέχτηκαν με στοικότητα την απόφαση. Σαφώς είναι μια απόφαση που δεν ικανοποιεί τους γονείς του 22χρονου Αμερικανού που δολοφονήθηκε το καλοκαίρι του 2017. Να πούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ
πάρα πολύ.
Με τις αναβολές που έχει πάρει η συγκεκριμένη διαδικασία.
Έχουν
χάσει το παιδί τους και το μόνο που ζητούσαν βέβαια ήταν δικαίωση. Θα δούμε τι θα πούν, θα δούμε και τις δηλώσεις.
Και όλα αυτό για μια selfie, να θυμίσουμε.
Ακριβώς, αυτό είναι και το τραγικό, να χάνεται ένας νέος άνθρωπος, ένα νέο παιδί με αυτόν τον τρόπο για μια selfie. Λοιπόν, Αθανασία, να σε ευχαριστήσουμε. Το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ εδώ στην Αγία Παρασκευή επισκέφθηκε το πρωί ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως. Τον κύριο Βαρθολομαίο υποδέχθηκε η διοίκηση της εταιρείας και είχε την ευκαιρία να ξεναγηθεί στους χώρους του ραδιομεγάρου και να συνομιλήσει με τους εργαζόμενους. Πάμε να ακούσουμε τον Οικουμενικό Πατριάρχη στη δήλωση που έκανε.
Επενώ τον αγώνα σας για την καλή και υπεύθυνη ενημέρωση και τονίζω ότι η ΕΡΤ πρωτοστατεί σε αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό μέσα στο χάος, την πλημμυρίδα ή τον Νιαγάρα των πληροφοριών να υπάρχει ένα τέτοιο δημόσιο ταχύτη, να υπάρχετε εσείς. Η προέκταση της ύπαρξης και το νόημα της ζωής των οποίων είναι το smartphone, το tablet, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής. Κάνω έκκληση προς εσάς όλους, αγαπητοί, να σκέφτεστε αυτούς τους ανθρώπους. Να μην αφήνετε το μέσο να γίνεται αυτός σκοπό.
Ο καιρός.
Ακούμε τον μετεωρολόγο μας, Άκη Αρναούτογλου.
Το Σάββατο αρχικά στα ανατολικά και τα βόρεια υπηρετικά προβλέπεται κατατόπους αυξημένη συννεφιά με πιθανές μπόρες στα νοτιότερα τμήματα της Μακεδονίας και κυρίως στη Θεσσαλία και τη βορειοανατολική στερεά, όπου και δεν αποκλείεται να εκλωθούν και τοπικές καταιγίδες. Κατά τη διάρκεια πάντως της ημέρας, πολύ άστατος θα καταστεί ο καιρός στα περισσότερα υπηρετικά και στα ορεινά επίσης των Επτανήσων, με μπόρες και καταιγίδες τοπικά ισχυρές. Φαινόμενα που από το βράδυ θα περιοριστούν κατατόπους στα δυτικά και τα νότια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας και στο βορειοδυτικό Αιγαίο και τη Θεσσαλία. Η άνεμη στα δυτικά, δυτική, βορειοδυτική στα 3 με 4 και στα ανατολικά βόρεια στα 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί γύρω στους 12 με 17 βαθμούς στα υπηρετικά, στους 18 με 23 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 25 με 27 βαθμούς στα ορεινά και στα νησιά και τους 30 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Η ηλιοφάνεια προβλέπεται στην Αττική με λίγες τοπικές συννεφιές, πρόσχερα αυξημένες κατά τη διάρκεια της ημέρας, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά, που και δεν αποκλείεται να σημειωθούν και τοπικές καταιγίδες, ενώ τοπικές συννεφιές θα σημειωθούν κυρίως στα βόρεια από το βράδυ. Η άνεμη στα 4 με 6 μποφόρ από βόρειες διευθύνσεις και η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Κατά τόπους αυξημένη συννεφιά προβλέπεται αρχικά στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην υπόλοιπη Κεντρική Μακεδονία με πιθανές τοπικές μπόρες αρχικά στη Χαλκιδική. Πολύ άστατος όμως θα καταστεί ο καιρός κατά τη διάρκεια της ημέρας με διάσπαρτες μπόρες και καταιγίδες πιθανόν τοπικά ισχυρές. Φαινόμενα που εξασθενούμενα θα περιοριστούν στα δυτικά και τα νότια τμήματα της περιφέρειας από το βράδυ. Η άνεμη αρχικά θα πνέουν βόρειοι, πρόσκαιρα στα 4 με 5 μποφόρ με τη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το πρώτο στα γεγονότα, η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη Αθηνά Αλούστρου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Γιανοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ήταν σήμερα μαζί μας ο Νίκος Ψωμιάδης, στην αρχή συνταξία ο Δημήτρης Κρητικός. Στο μικρόφωνο η Ντένια Σαρακίνη, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα, ακολουθεί η εκπομπή Αντανακλάσεις με την Έλληνα Νεοφωτίστου. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.